Είναι πάντα 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Είμαστε παρέα μαζί με την Αγγελική Μπρέλου να φροντίζει για τον ήχο, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου και ένα νέο κορίτσι εδώ κοντά μας σήμερα. Είναι Θεσσαλονικιά, αλλά ζει στην Αθήνα. Και ήρθε η ώρα να την γνωρίσουμε καλύτερα. Έχει ένα live αυτή την Παρασκευή στο Καφοδίο το Ελληνικό και με αφορμή αυτό το live αλλά και την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της δίσκου θα τα πούμε σήμερα στην εκπομπή. Είναι η Μαριάννα Παπαθανασίου. Καλώς ήρθες, Μαριάννα.
Καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, Θεσσαλονικιά.
Θεσσαλονικιά.
Γεννήθηκες, μεγάλωσες πού, σε ποια συνήθεια?
Σταυρούπολη. Στη Σταυρούπολη γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και μετά στα χρόνια της σχολής έμενα στο κέντρο.
Η οποία σχολή ήταν ένα τμήμα θεάτρου.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ήταν η πρώτη σου επιλογή?
Ναι, ήθελα να σπουδάσω θέατρο. Ξέρεις, ο μπαμπάς έλεγε βάλε πρώτα φιλολογία ή παιδαγωγικό και μετά αυτά. Mm-hmm. Αλλά εγώ έβαλα πρώτα τη θεάτρου.
Και πώς ήταν εκεί οι σπουδές?
Ήταν πάρα πολύ ωραίες σπουδές. Δηλαδή, σε αυτή τη σχολή πήραμε πάρα πολλά ερεθίσματα για όλο το κομμάτι του θεάτρου. Δηλαδή, από την υποκριτική μέχρι τη σκηνοθεσία, μέχρι τα θεωρητικά. Μαθήματα, είναι τεράστιο το πλήθος της γνώσης.
Και νομίζω πως είναι και μια σχολή πολύ σημαντική για αυτό ακριβώς το κομμάτι της θεωρίας και της πράξης μαζί.
Ακριβώς, και νομίζω είναι και η μοναδική, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη σχολή που είχε τη σκηνοθεσία.
Γι' αυτό λίγο γελούσαμε εμείς όταν ακούγαμε επίσημες φωνές να λένε ότι δεν υπάρχουν σχολές παραστατικών τεχνών στη χώρα και λέγαμε όπα, μισό.
Και εμείς γελούσαμε.
Δεν ξέρετε μάλλον τι σχολές υπάρχουν στη χώρα. Θυμίσω 1, 2, 3 καθηγητές που τους θυμάσαι ακόμα και ήταν για σένα πολύ αγαπημένοι.
Όλους τους θυμάμαι. Θα αναφέρω πρώτα το Δαμιανό Κωνσταντινίδη, γιατί δούλεψα μαζί του. Η πρώτη μου δουλειά, νομίζω, στο θέατρο ήταν ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης. Δηλαδή, ήμουν και φοιτήτρια και με πήρε να παίξω και στο θέατρο κατευθείαν. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, η Εύη Σταμούλη,
τι ωραία
ο Ναζίρης, όλοι.
Τι ωραία να θυμάσαι τους καθηγητές σου που κάτι σημαίνουν για σένα. Γιατί ήθελες να γίνεις ηθοποιός?
Γιατί ήθελα, λοιπόν, αρχικά πρώτα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Μετά μεγαλώνοντας ήμουν και μέσα στο οδείο και γενικώς στο σπίτι μου υπήρχαν ερεθίσματα. Ο μπαμπάς με πήγαινε στο θέατρο, ξέρω εγώ, ή στο Μέγαρο, ή βλέπαμε θεάματα. Θυμάμαι ότι έβλεπα, ας πούμε, θέατρο και έλεγα «Θέλω κι εγώ», σαν παιδί. Σου λέω ένα πολύ αθώο πράγμα, πολύ πρώτο. Έτσι ξεκίνησε, σαν μία τάση προς τα εκεί. Και μετά στο Λύκειο που έπαιρνα μέρος στα φεστιβάλ παιδείας του σχολείου και του Λυκείου και τα λοιπά...
Είπες γιατί να μην το κάνω σπουδές.
Ναι, αυτό που είπα θέλω να το συνδυάσω.
Στο μεταξύ όμως είχες αρχίσει να ασχολείσαι ήδη με τη μουσική, δηλαδή είχες ξεκινήσει οδεία και λοιπά.
Ναι, από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή μένα με στέλνει ο μπαμπάς, 4 χρονών περίπου. Μουσική προπαιδεία, φλογέρα.
Είχε κάποια σχέση με τη μουσική ο μπαμπάς?
Ναι, ερασιτεχνικά, έπαιζε τρομπέτα. Και αγαπούσε πολύ, αγόραζε βινίλια. Ακούγαμε μουσική στο σπίτι.
Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο αυτό, γιατί πάντα να υπάρχει στο σπίτι μία δισκοθήκη ή μία συντοθήκη, οτιδήποτε τέλος πάντων, να υπάρχει μουσική να παίζει, είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Οπότε κάνεις οδειακές σπουδές εκεί στη Σταυρούπολη?
Εκεί στη Σταυρούπολη ξεκίνησα, ναι. Εκεί στη Σταυρούπολη στο οδείο. Αργότερα ήρθα και στο Βορείο Ελλάδος, μπήκα και στη θεάτρου κάπως...
Και κάπως άρχισε λοιπόν να μέσα σου ένα κομμάτι μουσικό και θεατρικό να ενώνονται κάποια στιγμή.
Ναι.
Και πότε αποφάσισες, γιατί πια γράφεις και δικά σου τραγούδια, πότε αποφάσισες ότι αυτό που θες να ασχοληθείς είναι η μουσική?
Ακριβώς έτσι με ροή κύλησε, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια εκεί των σπουδών και από πριν ήξερα ότι με αυτό θα ασχοληθώ, γιατί και από 18 χρονών περίπου κάνω live. Και από 19 παίζω στο θέατρο.
Το πρώτο live που το έκανες?
Ήταν η Θεσσαλονίκη σε ένα εστιατόριο, νομίζω. Πιάνο φωνή.
Πιάνο φωνή.
Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό. Και μετά στη σκηνή της πόλης βρέθηκα με πολλά σχήματα. Και ακουστικά και μεγαλύτερα. Έχω υπάρξει αρκετά χρόνια και στο tribute των Pink Floyd στους Great Gig. Στην πόλη. Δηλαδή ήμουν ενεργή πολύ εδώ.
Και μετά ένα άλλο σχήμα με το οποίο έκανες πολλά πράγματα και συνεργασίες και live και εμφανίσεις ήταν ποιοι?
Στην Αθήνα μετά πια. Ναι. Η Μαριάννα είναι The Dizzy Breezes, mm-hmm. που έτσι ξεκίνησαν όλα και στην Αθήνα τα μουσικά.
Στην Αθήνα πότε κατέβηκες?
Κατέβηκα το 19.
Ωραία. Είχες ήδη την εμπειρία της σκηνής.
Ναι.
Είχες κάνει κάποια live εδώ.
Ναι.
Ήταν εδώ ο τόπος σου.
Ναι.
Και μετά κατεβαίνεις στη μεγάλη πόλη.
Ακριβώς.
Και πώς είναι εκεί?
Εκεί ξεκίνησα κατευθείαν με δουλειά. Δηλαδή τα έφερε η τύχη κάπως. Δεν το προκάλεσα. Δεν ήξερα ότι θα πάω στην Αθήνα. Δεν ήταν κάτι που έλεγα εγώ θα πάω στην Αθήνα.
Πώς έγινε?
Έγινε κάποια στιγμή. Βρέθηκε, ήταν η Εύη Κουρεμένου, ήταν μια παραγωγός που ναι. Δούλευε μαζί με την Τίνα τη Σταματοπούλου σε κάποια παιδικά έργα που έρχονταν από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εγώ δούλεψα μαζί τους 2-3 σεζόν ως τοπιός, με είχαν πάρει. Και πάντα έλεγε η Εύη, πρέπει να κατέβεις στην Αθήνα, τραγουδέσεις στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή, μεταξύ σοβαρού και αστείου, της λέω, μήπως υπάρχει κάτι για μένα στην Αθήνα. Και μου λέει, θα το πιστέψεις, υπάρχει κάτι ακριβώς για σένα στην Αθήνα. Και όντως, με την Ελένη Βλάχου και τον έμπορο της Βενετίας τότε, του Σέξπιρ, ναι. σε παιδική σκηνή, στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, mm-hmm. προέκυψε αυτή η δουλειά, τα μάζεψα σε 5 μέρες, κατέβηκα στην Αθήνα.
Όπου μεγάλη απόφαση.
Και δεν ξαναγύρισα.
Μεγάλη απόφαση όμως, ναι. αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν το κάνεις νέος αυτό,
ναι.
όταν είσαι δηλαδή νέα ακόμα, πότε θα το κάνεις? Πρέπει να παίρνετε εσείς τις αποφάσεις κάπως λίγο με τόλμη, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε ναι. από τότε πια στην Αθήνα, εγώ στην αρχή της εκπομπής ανέφερα, γιατί έπαιξε ένα κομμάτι από παράσταση ομάδας Κοπέρνικος, ότι ήσουν και στην ομάδα Κοπέρνικος,
ναι.
που είναι
τύχη.
Πολύ πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι, και ο Αγγέλος Αγγέλου και η Έμι Σίνη. Ακούω βέβαια και για άλλες παραστάσεις τώρα που λες. Και επίσης είπες ότι το πρώτο σου live ήταν πιάνο φωνή, και εγώ αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, που εμείς θα το ακούσουμε στην εκδοχή του δίσκου,
ναι.
Το άκουσα πρώτη φορά στο YouTube σε μια εκτέλεση που μου άρεσε πάρα πολύ, που ήταν πιάνο φωνή.
Α, τι ωραία.
Που έπαιζες εσύ πιάνο.
Ναι, ήταν μια ακουστική εκδοχή.
Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το «Είμαι εσύ». Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου.
Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου.
Από ό,τι κατάλαβα, αυτός ο δίσκος δουλεύεται αρκετό καιρό.
Ναι. Ήταν ένα ταξίδι, τώρα κλείνουμε 3 χρόνια. Φοβέρα και εγώ σιγά, το λέω και σιγά. Δεν το πιστεύω.
Σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι.
Ναι.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο και επιστρέφουμε.
Μπερδεύομαι και κλείνομαι σε μένα. Για κάποιο λόγο τα θαύματα μου μοιάζουν δεδομένα. Όπως αυτά που μοιραζόμαστε κάθε φορά που κοιταζόμαστε. Όπως τα δάκρυα, τα φιλιά, όνειρα, γέλια και χαζά που κάνουμε όταν βρισκόμαστε. Θα σου πω ότι αισθάνομαι. Δεν θα φοβάμαι, δεν θα χάνομαι. Θα κάνω μια ευχή να ανθίσει μέσα μας η γη. Να μου πεις τι αισθάνεσαι. Απ' το χέρι μου να πιάνεσαι. Στον κόσμο που έχω φανταστεί. Εσύ είσαι εγώ και εγώ είμαι εσύ. Κοιτάζεσαι στα μάτια μου και λες πως δεν σου μοιάζω. Κι αντί απλώς να χαίρεσαι, μου λες πως σε τρομάζω. Κι έτσι τα θαύματα παρινιόμαστε κάθε φορά που κοιταζόμαστε. Όπως τα δάκρυα, τα φιλιά, όνειρα, γέλια και χαζά που κάνουμε όταν βρισκόμαστε. Σου πω ότι αισθάνομαι. Δεν θα φοβάμαι, δεν θα χάνομαι. Θα κάνω μια ευχή να ανθίσει μέσα μας η γη. Να μου πεις τι αισθάνεσαι. Απ' το χέρι μου να πιάνω. είσαι εγώ και εγώ είμαι εσύ.
Λοιπόν, είμαι εσύ. Αυτό είναι το τραγούδι από τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Μαριάννας Παθανασίου που έρχεται για ένα live στο Καφοδίο το Ελληνικό αυτή την Παρασκευή 17 Απριλίου. Αχ, αυτή η Παρασκευή. Να μπορούσα και να έπρεπε να διακτηνιστώ.
Τι να πω γι' αυτό.
Τα συζητούσαμε λίγο πριν με τη Μαριάννα. Λοιπόν, μία νέα γυναίκα, ένα νέο κορίτσι εδώ, γράφεις στίχους μουσική.
Ναι.
Πότε ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια?
Λοιπόν, ξεκίνησα να γράφω τραγούδια λίγο πριν ξεκινήσω να τα γράφω. Εννοώ ότι δεν έγραφα από πάντα. Δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει...
Δεν είχες δηλαδή σκόρπια πράγματα, όχι, ούτε απόπειρες. Ξαφνικά
όχι,
ξεκίνησε
ξαφνικά
αυτό.
Ξαφνικά είχα μία ανάγκη, αυτά πριν 3 χρόνια.
Ναι.
Ενώ ήμουν και στην μπάντα που λέγαμε πριν, Μαριάννα The Dizzy Breezes, και κάναμε τις διασκευές και με τον Κραουνάκη και όλο αυτό. Κάποια στιγμή.
Με το Δάκι.
Με το Δάκι και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, ήταν η κρίση υπαρξιακή των 30, δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
Κάτι βγήκε όμως.
Κάτι βγήκε και ήθελα, είπα.
Πρώτα στίχους ή μουσική?
Εντελώς ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
Στο πιάνο?
Μέσα στο... Δηλαδή,
σε κιθάρα,
σε τι? Μου προέκυπτε μια ιστορία με μια μελωδία μέσα μου, την ηχογραφούσα στο κινητό μου και μετά πήγαινα στο πιάνο και κάπως την εναρμόνιζα. Μέχρι να βρεθώ με την μπάντα να το εξελίξουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλες οι ιστορίες απνευστεί, όλες μαζί, δηλαδή δεν είχα τραγούδια στο σιρτάρι κάτι τέτοιο.
Το πρώτο κομμάτι που έγραψες ποιο ήταν?
Αυτό έχω προσπαθήσει να το θυμηθώ και λίγο μόνη μου και νομίζω το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
Δεν πειράζει.
Το έλα πιο κοντά, κάτι τέτοιο.
Αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
Ναι.
Και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.
Ναι.
Το έλα πιο κοντά. Λοιπόν, τώρα, επειδή είπες πριν η ομάδα και εγώ πάντα λέω ότι και στο live θα είσαι με κάποιους μουσικούς,
ναι,
αλλά και οι δισκογραφικές δουλειές προκύπτουν από μια ομάδα που συγκεντρώνεται σε ένα στούντιο, παίζει, δοκιμάζει, όλα αυτά. Πάμε λίγο να δω και να μάθω κι εγώ με ποιους δούλεψες για το δίσκο. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι συνεργάτες σου, οι πολύ πολύ βασικοί, και πού έγραψες? Γιατί κάτι μου λέει ότι μπορεί και να ξέρω πού, ναι, έγραψες.
Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν γράφοντας live τον δίσκο, αρχικά με την μπάντα, που ήταν ο Παντελής Στάκης στα τύμπανα, ο Δημήτρης Ανδρεάδης στο πιάνο, ο Αποστόλης Παρασκευαίδης στο μπάσο, ο Έρικ Παναγόπουλος στην κιθάρα. Και γράψαμε τα Παουλά, ρε, ναι. Και γράψαμε στον Γιάννη Ταβουλάρη στο Συνένα live το δίσκο.
Ωραία.
Έτσι ξεκίνησε αυτό. Και μετά εγώ ήθελα να το ψάξω, ήθελα να κάνω και εξτρά παραγωγή. Μπήκε στο παιχνίδι ο πολύ αγαπημένος μου φίλος Ηλίας Βαμβακούσης.
Φοβερός τραγουδοποιός.
Φοβερός τραγουδοποιός, φοβερό παιδί. Αγαπημένος μου φίλος και κάπως μέσωσε. Γιατί κάπως είχα πελαγώσει, εγώ δεν ήξερα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
Βέβαια, άλλο ένα πιάνο στο σπίτι και μια έμπνευση και άλλο μετά να πας στο
Και άλλο να κάνω δίσκο.
Έτσι είναι.
Το πράγμα...
Και τι έκανε?
τι έκανε, πήρε το δίσκο και τον έσωσε. Κάναμε post-production μαζί, έχει επέμβει στην παραγωγή, έχει κάνει επιμέλεια παραγωγής, ξαναφτιάξαμε πολλά πράγματα ή διαμορφώσαμε. Και ο Μανώλης Παντελιάς, πάρα πολύ σημαντικός κι αυτός συντελεστής, όπου έκανε τις μίξεις αλλά και την επεξεργασία, αλλά και πάρα πολλά. Ανάμεσα θα είναι και ο ηχολήπτης του live, μαζί με όλα τα παιδιά που θα έρθουν μπάντα. Θα έρθει όλη η ομάδα δηλαδή.
Τέλεια. Άρα θα είστε περίπου ή σχεδόν ή και απολύτως όπως γράψατε.
Μας λείπει ο κιθαρίστας, μας λείπει ο Ερικ. Δεν μπορούσαμε να είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα αυτή τη στιγμή για πρακτικούς λόγους. Όμως το θέλω πολύ αυτό να συμβεί σε επόμενη φάση. Μ' αρέσει πολύ. Μακάρι να μπορέσω σύντομα να έχω μεγάλη μπάντα.
Έχεις αγωνία που θα είναι το live του πρώτου σου δίσκου στην πόλη σου.
Ναι, έχω αγωνία.
Ωραία αγωνία όμως.
Ναι, ωραία.
Από αυτές τις δημιουργικές, δηλαδή, όχι που σε παραλύουν.
Όχι, δεν με έχει καταβάλει.
Λες, πώς θα πάει, να πάει καλά.
Ναι, αυτό.
Η λαχτάρα. Η στίχη σου είναι στίχη που τους γράφει μια νέα γυναίκα και αφορούν την προσωπική της ζωή, τον κόσμο που ζει, μιλάει για χωρισμό, μιλάει για ελπίδα, λέει ότι μην το βάζεις κάτω, προχώρα και θα το βρεις, ζήσε αυτό που δεν θα φύγει και θα περάσει και δεν πρόκειται να το ξαναζήσεις. Είναι στίχη άλλες φορές χαριτωμένη και παιχνιδιάρικη, άλλες φορές νομίζω μελαγχολική δεν είναι πουθενά.
Δεν είδες μελαγχολία μέσα σε αυτό?
Δεν είδα εγώ.
Δηλαδή, πώς το κατάφερα αυτό?
Είδα πιο πολύ ένα πείσμα ότι και μια χαρά. Δηλαδή, αντιμετώπισέ το. Ζήστο.
Μ' αρέσει που το ακούω αυτό. Θα το πάρω μαζί μου.
Ναι, δεν ξέρω. Λες να μην το άκουσα καλά.
Όχι, μια χαρά το άκουσες. Καμιά φορά είναι ωραία να ακούς από κάποιον πώς δεν έχει διαβάσει το έργο σου.
Ναι. Και πολλούς ρυθμούς. Από ρέγγε μέχρι. Έχεις πολλά.
Ναι, έχω επιρροές. Επειδή χρόνια τραγούδαγα jazz, ας πούμε, μου άρεσε πολύ αυτό το είδος. Αλλά και άλλα πράγματα, και έντεχνο και pop, όλα αυτά τα πράγματα έγιναν ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, που κάπως βγήκε αυθόρμητα στις μουσικές μου. Και μου αρέσει. Δηλαδή, κάποιοι λένε, τι είσαι τελικά? Και εγώ λέω, είμαι απ' όλα.
Είμαι αυτό που είμαι.
Ναι, είμαι ότι είμαι.
Είμαι αυτό που είμαι. Λοιπόν, έλα πιο κοντά. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι. Αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, είναι καλεσμένη μας στο στούντιο η Μαριάννα Παπαθανασίου. Είναι ένα κορίτσι από Θεσσαλονίκη που τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα και εκεί ξεκινάει την πορεία της και την δισκογραφική. Σε ποια εταιρεία βγαίνει ο δίσκος?
Θα βγω από την Anima Music, της Stay Independent.
Είστε διάφοροι καλοί σε αυτή την εταιρεία.
Μαζευτήκαμε εκεί, ναι.
Έτσι, μαζευτήκατε διάφοροι, έτσι, και Μαρία Παγεωργίου και Πορτοκάλογλου και, και.
Ναι.
Και βγαίνει λοιπόν αυτός ο δίσκος, έχει ήδη κυκλοφορήσει?
Όχι.
Όχι,
24.
Εμείς το ακούμε.
Εμείς, είναι λες και πρώτη παγκόσμια,
η Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
Έπρεπε όμως, είναι δίκαιο, από εδώ έπρεπε.
Εντάξει λοιπόν. Και ο τίτλος είναι «Είμαι εσύ» του δίσκου. Να πω ότι ακούσαμε ήδη το ομότιτλο και πάμε να ακούσουμε το «Έλα πιο κοντά», που σας είπα ότι υπάρχει και βίντεο κλιπ. Υπάρχει και ένα κανάλι της Μαριάννας Παπαθανασίου στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε και να ενημερώνεστε εκεί και για όλα τα βίντεο τα οποία θα βγαίνουν και όλη την πορεία της. Θυμίζω ότι θα είναι στο Καφοδίο το Ελληνικό αυτή την Παρασκευή 17 Απριλίου. Αλλά θα μας ξανάρθει, να το ξέρετε. Επίσης θέλω να πω ότι θα δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις ελευθέρας εισόδου για εσάς που τώρα, για να δω τι έχουμε ανοιχτό. Δεν έχουμε ανοιχτά τα SMS, οπότε θα πω email. Σημειώστε το όμως για να το έχετε σωστά. Καλημέρα 958fm@gmail.com. Εκεί θα στείλετε email και εγώ στους νικητές θα απαντήσω. Δύο διπλές προσκλήσεις ελευθέρας εισόδου για το live της Μαριάννας Παθανασίου αυτή την Παρασκευή 17 Απριλίου στο Καφοδίο Ελληνικό.
Ένιωσα μια δόνηση, πεταλούδες στο στομάχι, μου μοιάζει με γιορτή. Φόρεσα τις φόρμες μου, βολτάρω στο Παγκράτη, το γιόρτασα εκεί. Κοιτάζω τα ζευγάρια να το ζουνε χέρι-χέρι. Μου λείπει τρομερά. Μέσα αυτό το χάος του μυαλού μου θέλω μόνο να πω κάτι απλό. Άκουσε με ένα λεπτό. Έλα πιο κοντά, πονάει η καρδιά. Κανείς δεν κάνει κάτι. Μόνοι μας ξανά. Τα τραγούδια μου ελπίζοντας σε κάτι. Κοινότυπο πολύ. Μου λένε και οι φίλοι μου πολύ μέλο και δράμα. Τους έχω βαρεθεί. Όποιος το έχει ανακαλύψει θέλω να έρθει να μου πει. Τι είναι η αγάπη και που ζει. Κι εγώ ως τότε θα χρωστάω ένα φιλί και πες το υπερβολή. Έλα πιο κοντά, πονάει η καρδιά. Κανείς δεν κάνει κάτι. Μόνοι μας ξανά κι όλα είναι καλά. Όλα για την αγάπη. Για την αγάπη.
Λοιπόν, τα προσωπικά διέξοδα, αλλά και το γύρω-γύρω όπως υπάρχει. Να σε ρωτήσω, Μαριάννα Παπαθανασίου, είναι άγριος ο κόσμος?
Είναι.
Πώς το λέτε εκεί στο τελευταίο, στον επίλογο, και ποιος το λέει αυτό?
Ο Μανώλης Βοντελιάς, ναι. Που σου έλεγα ότι είναι ο ηχολήπτης και ο τεχνικός, ναι, ναι, του δίσκου. Λοιπόν, ο επίλογος είναι ένα ντοκουμέντο. Είναι ό,τι συνέβη στο σπίτι του Ηλία εκείνη τη βραδιά.
Ηλίας Βαβακούσης.
Ηλίας Βαβακούσης. Ήμασταν εκεί μαζεμένοι, δουλεύαμε το δίσκο, είχαμε μαζί έρθει και ο Μανώλης. Και τους λέω, τώρα θα σας πω τον επίλογο. Έχω σκεφτεί ένα τραγούδι. Και κάπως το παίζαμε και κάπως μιλάγαμε και όλο αυτό αποτυπώθηκε. Ναι. Και είπαμε, θα το κρατήσουμε έτσι.
Εγώ ένιωσα ένα δάγκωμα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά αυτό που έλεγε ο Μανώλης ισχύει. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Εντελώς. Διανύουμε μια περίοδο αγριότητας.
Και η δικιά σας η γενιά το ζει εντελώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είστε μια γενιά ταλαντούχων παιδιών, ανθρώπων νέων με όρεξη, με σπουδές, με χίλια δυο πράγματα, ας πούμε. Και υπάρχει μια δυσκολία να παρουσιάζετε τη δουλειά σας, να κάνετε δίσκους. Βλέπω, παρακολουθώ τα πράγματα, καταλαβαίνω πως τα κάνετε κομμάτι-κομμάτι ένα-ένα.
Πολύ δύσκολο.
Και με τεράστιο κόπο. Mm. Μου έλεγες λίγο πριν ότι ευτυχώς που έκανες, πώς ξεκίνησε αυτός ο δίσκος.
Με ένα crowdfunding.
Έκανες πάρα πολύ καλά που το έκανες αυτό. Γιατί πραγματικά ένα παιδί σήμερα, ένας νέος άνθρωπος, πώς θα βγάλει ένα δίσκο?
Ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να κάνει αυτό το χρονοβόρο και κοστοβόρο πράγμα που ονομάζεται δίσκος.
Μα εδώ παλεύουμε για την επιβίωσή μας τώρα.
Ακριβώς.
Τι συζητάμε. Και να έχεις και το κόστος ενός δίσκου και να το υπομισθείς εσύ μόνος είναι απίστευτο. Και σας άκουγα που το λέγατε αυτό. Εσείς βέβαια το διασκεδάζατε, το κάνατε πιο ανάλαφρο. Και μέσα μου έλεγα, αχ, πόσο άγρια είναι όμως.
Είχε και το βάρος του. Mm. Δηλαδή αποτυπώθηκε μεν έτσι.
Μια χαρά το συνειδητοποίησατε λοιπόν, ναι, ότι είναι,
ναι,
πραγματικά.
Στην περίοδο βαρβαρότητας και αγριότητας.
Και σε αυτήν την περίοδο βαρβαρότητας και αγριότητας και στα προσωπικά μας αλλά και στα οικουμενικά μας, ναι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, πόλεμοι, γενοκτονίες, όλα αυτά που ζούμε κλπ. Εσύ πώς κρατάς ακόμα και στα τραγούδια που μιλάνε για χωρισμό, όπως το επόμενο είναι και χωρισμό, έτσι δεν είναι, θυμάμαι καλά.
Θυμάσαι πολύ καλά, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μιλάει έτσι όντως για χωρισμό, αλλά για την έννοια της απώλειας λίγο σε ευρύτερη έννοια. Mm. Δηλαδή αυτό το τραγούδι για μένα συμβολίζει το τραύμα μου, ας πούμε, της απώλειας ή την δυσκολία μου του αποχωρισμού σε όλα τα επίπεδα. Είτε πρόκειται για ένα χωρισμό, είτε για έναν άνθρωπο που μπορεί να έφυγε από τη ζωή. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.
Τώρα το καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα, έτσι όπως μου το λες. Πώς κρατάς λοιπόν αυτή την αισιοδοξία που έχεις στα τραγούδια σου? Αυτό το «μη σε πάρει από κάτω», θυμάμαι ας πούμε το καλοκαιρινό, το θερινό,
το θερινό κλπ.
Που αυτό είναι η ουσία όλου του τραγουδιού εκεί, ότι ζεις το τώρα γιατί αυτό θα φύγει και μην το αφήσεις να... είσαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνει σε μια γενιά με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εσύ κάνεις μια πολύ ωραία pop μουσική με όλες τις υπόλοιπες επιρροές σου. Είσαι ένα σπουδαγμένο παιδί, μορφωμένο με τις σπουδές του, με τις συναναστροφές του, με τα live του, με τη δουλειά του και όλα αυτά. Δεν σε ρίχνει ποτέ?
Με ρίχνει πολύ. Και γι' αυτό έχω αυτή τη...
Εννοώ τα γύρω-γύρω και όλα αυτά που συμβαίνουν.
Πάρα πολύ. Και είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να φαίνομαι χαρούμενος ή αυτό, αλλά έχω και πολύ... Και έχω και σκοτάδι και μελαγχολία. Και απλά αυτό που λέω στο δίσκο «Είμαι εσύ», αυτό ακριβώς εννοώ. Τι θέλω να πω? Ότι τελικά ο ένας με την άλλη, απλώνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, σηκωνόμαστε. Mm. Και οφείλουμε να σηκωθούμε για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Έχουμε μια ζωή να βαδίσουμε, πρέπει να σταθούμε δυνατοί και για τους εαυτούς μας και για τον κόσμο δίπλα που μπορεί να χρειάζεται ενδυνάμωση ή κουράγιο, και αισθάνομαι ότι αυτός είναι ο δρόμος προς τα εκεί.
Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Νομίζω αυτό, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πάμε προς το φως.
Ποιος άνθρωπος έφτιαξε τόσο δυνατή?
Δεν ξέρω.
Σε ποιον χρωστάς?
Δεν ξέρω, λογικά...
Στην αγάπη πιανού χρωστάς? Γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να μας έχουν αγαπήσει πολύ για να μπορούμε να αντέξουμε διάφορα πράγματα και να είμαστε τόσο δυνατοί.
Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί νομίζω ότι όντως έχω πάρει και παίρνω πάρα πολύ αγάπη. Έχω πάρει και από τους γονείς μου και από τους φίλους μου και από τους συνεργάτες μου, τους δασκάλους μου, τους συντρόφους μου. Έχω πάρει αγάπη, ναι.
Οπότε προχωράς. Μαριάννα Παπαθανασίου, live λοιπόν αυτή την Παρασκευή 17 Απριλίου. Μία τελευταία ερώτηση. Στην Ελλάδα έχουμε λίγο χρόνια τώρα, όχι τώρα μονάχα, έχουμε λίγο υποτιμημένη την έννοια της pop μουσικής. Η pop μουσική όμως δεν είναι μόνο αυτό που κάποιοι νομίζουν ανάλαφρη, να περνάει η ώρα κλπ. Έχει από πίσω δουλειά. Mm-hmm. Έχει πολλή δουλειά. Εσύ σε αυτό το χώρο θέλεις να είσαι και να αποδείξεις πόση δουλειά χρειάζεται για αυτό το πράγμα ή και να μην αποδείξεις τίποτα αλλά να κάνεις ωραία, σωστά τη δουλειά σου, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
Ναι, όντως υπάρχει αυτή η παρεξήγηση με την pop. Η pop είναι popular music, ας πούμε, αλλά είναι πιο βαθιά από ό,τι της φαίνεται. Mm. Δηλαδή, μιλάει για παγκόσμια συναισθήματα, πράγματα που αφορούν όλες και όλους μας, απλά με έναν ίσως πιο οικείο και άμεσο και ευρύ τρόπο. Mm-hmm. Το οποίο εγώ αυτό το βρίσκω πολύ δίκαιο. Mm. Να μιλάμε την ίδια γλώσσα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καθολικά. Mm. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Και επίσης καλό είναι να σκεφτόμαστε, όσοι σνομπάρουν την pop μουσική, ότι πόσα αριστουργήματα έχει βγάλει και πόσα ξέρουμε από την παγκόσμια pop μουσική σκηνή. Και ακόμα ένα τελευταίο που είναι πολύ πολύ σημαντικό, σκεφτείτε να μην υπήρχε η pop μουσική και στη θέση της να υπήρχε μόνο αυτό το σκουπιδωμάνι και στους στίχους. Κυρίως στους στίχους, που ακούνε πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα.
Για την τραπ θα μιλάς, λογικά.
Ναι. Για αυτήν μιλάω. Ναι. Δηλαδή μετά, αν δεν υπάρχει μια καλή pop μουσική σκηνή, αυτή που θα πάρει τη θέση της, κατευθείαν όμως, θα είναι τραπ.
Ναι. Όχι, είναι...
Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πολλές φορές.
Είναι πάρα πολύ. Το φαινόμενο είναι παντού αυτό τώρα.
Ναι,
το
και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Παγκόσμιο. Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ κάθε φορά χαίρομαι όταν βρίσκονται νέοι άνθρωποι τόσο ωραίοι, τόσο... Εγώ θα πω και γλυκής, όπως είσαι εσύ, ένας γλυκός άνθρωπος, και κάνετε με ταλέντο και με δουλειά ωραία τραγούδια που ακουμπάνε στην pop. Είναι μόνο καλό είναι.
Χαίρομαι πολύ που περνάει αυτό. Είμαστε αρκετοί και αρκετές που δουλεύουμε με αυτό το είδος και με αυτή την επιρροή και κάπως προσπαθούμε αυτό που είπα πριν, να έχει και ένα δεύτερο επίπεδο.
Και ενώ σχολιάσαμε τόσο πολύ για τη Μαριάννα Παπαθανασίου πώς γράφει τραγούδια, αυτό που δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο είναι πόσο φοβερή φωνή είσαι.
Α, σε ευχαριστώ είσαι πάρα πολύ.
Είσαι πολύ καλή ερμηνεύτρια, είσαι πολύ καλή και αυτό φαίνεται και στο δίσκο, φαινόταν και στην έως τώρα πορεία σου, σε ό,τι έχεις κάνει και με τα υπόλοιπα σχήματα που ήσουνα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ καλή η φωνή σου. Χρωστάς κάτι στις σπουδές θεάτρου όταν ερμηνεύεις ένα τραγούδι.
Μα διαμορφώθηκα και μέσα από εκεί, διαμορφώθηκα. Και ακόμα διαμορφώνομαι, εννοώ ότι δουλεύει μέσα μου όλο αυτό και επειδή παίζω και ως ηθοποιός προσπαθώ να είμαι σε επαφή με το αντικείμενο, όλο αυτό.
Τώρα παίζεις κάπου.
Παίζω στο Μέγαρο Μουσικής, τελειώνει η σεζόν,
ναι.
Είμαι σε μια παιδική παράσταση στο Θησαυρό του Μίκη. Δουλέψαμε το έργο του Μίκη Θοδωράκη φέτος, ναι, λόγω που ήταν και το έτος.
Βέβαια, τα 100 χρόνια.
Ακριβώς. Τελειώνει η σεζόν σιγά σιγά, όσοι προλαβαίνουν.
Και πώς τα κάνεις όλα μαζί.
Δεν ξέρω. Και σε μια βρεφική. Πάλι στο Μέγαρο, βρεφική παράσταση, 6 μηνών με 2 ετών, πάλι όσοι προλαβαίνετε.
Πω απίστευτο. Στην Αθήνα όλα αυτά.
Στην Αθήνα όλα αυτά.
Λοιπόν, Μαριάννα Παπαθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Και εγώ, είσαι υπέροχη. Από κοντά.
Αγγελική Μπρέλη φρόντισε για τον ήχο.
Ευχαριστούμε.
Και θυμίζουμε αυτή την Παρασκευή, 17 Απριλίου, live στο Καφοδίο το Ελληνικό.
Πες μου πως είναι δυνατόν απ' τη μια στιγμή στην άλλη να είσαι απόν. Πες μου αν κατάλαβα καλά, από αύριο δεν θα λέμε ούτε για. Πώς να δεχτώ ένα κενό ξαφνικό αφού κοιτάς, πώς να δεχτώ μια απόφαση που πήρες μόνος για δυο. Πες μου τι νιώθεις μια φορά, τι είναι αυτό που σου λείπει και δεν σε κρατά. Πες μου αν φταίω κάπου εγώ, αν χρειάζεται να δικαιολογηθώ. Πώς να δεχτώ ένα κενό ξαφνικό αφού δεν μου μιλάς. Μέχρι τα μάτια μου κοιτάς. Πώς να δεχτώ μια απόφαση που πήρες μόνος για δυο. Δες με πιο βαθιά από των ματιών μας.